Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija ostro proti prizadevanjem SDS in NSI, da bi prepovedali tudi poveličevanje komunizma, ne samo nacizma in fašizma.
V Kamniku drevi osrednja slovesnost pred jutrišnjim dnevom Rudolfa Maistra.
Državni svet izglasoval veto na noveli zakonov o dohodnini in DDV.
Sneg povzročal težave zlasti na cestah.
Bolgarija in Romunija bi s prihodnjim letom lahko postali polnopravni članici Schengna.
Vreme pretežno jasno in zelo hladno bo.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Na današnji zadnji dan novembrske seje državnega zbora bodo poslanci na tajnem glasovanju odločali o predlogu kandidature Antona Ropa za guvernerja Banke Slovenije. Za potrditev potrebuje 46 glasov, izid je negotov. Koalicija je za guvernersko mesto napovedala podporo državni sekretarki na finančnem ministrstvu Saši Jazbec, a je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v imenovanje predlagala Ropa. Mandatno volilna komisija državnega zbora predloga predsednice ni podprla. Državni zbor bo med drugim glasoval tudi o noveli zakona o varstvu javnega reda in miru, o kateri je že opravil splošno razpravo. Z novelo želi koalicija prepovedati uporabo nacističnih in fašističnih simbolov. V SDS in NSI pa so vložili dopolnila in izrazili mnenje, da je treba prepovedati tudi komunistično ideologijo. Petra Stopar.
V imenu poslanske skupine Svoboda je Martin Premk pojasnil, da se bo z novelo na zakonski podlagi prepovedalo poveličevanje nacističnih in fašističnih ideologij, pa tudi z njimi povezanih kolaborantskih organizacij, ki naj bi v času druge svetovne vojne sodelovale z okupatorjem. Opozoril je na pojav neonacističnih skrajnih desnih skupin, tako v Evropi kot pri nas, med drugim smo jih lahko videli tudi v Ljubljani.
Pa smo mislili, da so tudi stvar zgodovine, pa očitno niso. Po ulicah so paradirale zamaskirane paravojaške skupine, sejale strah, grozile ljudem, nosile so bakle, vzklikale nacistična gesla ter kazale znake zločinskih enot SS iz druge svetovne vojne.
V opozicijskih SDS in NSI so pripravili dopolnili, v skladu s katerima bi črtali člen, ki našteva kolaborantske organizacije. Poleg tega so vložili dopolnilo, s katerim bi prepovedali tudi uporabo komunističnih simbolov. Poslanec SDS Andrej Kosi je bil ob tem kritičen do koalicije, ki želi slovensko ureditev primerjati z avstrijsko.
Ampak Avstrija, avstrijske državljani, državljanke preteklosti niso doživeli to, kar so Slovenci in Slovenke. In dejstvo je, da je komunizem totalitarni režim, ki je v preteklosti in še danes tudi tam, kjer živi, zatiral, preganjal in tudi ubijal nedolžne ljudi. Vse tistih, ki se to ideologijo ne strinjajo.
A Tatjana Grajf iz Levice je menila, da želi desnica sprevračati zgodovinski spomin.
Zato, da bi legitimirala svoje sedanje početje. Verjamemo, močno verjamemo, da je antifašizem, prav antifašizem, temelj svobodne Evrope. In zaščita načela svobode govora pred njegovo zlorabo, pričujoči predlog zakona ureja tako, da bodo njegovi kršitelji lahko bolj efektivno kaznovani.
Oziroma z globo od 500 do 1000 evrov, kar predlaga novela. Da so se poslanci znašli v nekem trenutku, ko obsojajo samo ene totalitarne režime, kar je nesprejemljivo in nespodobno, pa je opozoril Jožef Horvat iz NSI.
Gre za poseg v ustavno pravico svobode govora, saj ne dovoljuje drugačnih stališč oziroma svetovnega nazora glede obsod vseh treh totalitarnih režimov, torej fašizma, nacizma in komunizma.
Zaradi predloga koalicije so že pred časom izrazili ogorčenje v društvu Združeni obliki sprave. O tem sta v oddaji Spoznanje več predsodek manj na Radiu Ognjišče spregovorila tudi vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec. Več pa na naši spletni strani.
Državni svet je izglasoval odložilni veto na noveli zakonov o dohodnini in DDV. Med drugim nasprotuje spremembam sistema normiranih odhodkov, novi olajšavi za delavce iz tujine, dodatnim administrativnim bremenom za podjetja ter zvišanju obdavčitve sladkih pijač. Državni zbor bo o novelah odločal še enkrat, tokrat bo za potrditev potrebnih 46 glasov. Več Andrej Šinko.
Omenjeni noveli sta del paketa davčnih sprememb, ki ga je državni zbor potrdil prejšnji teden, veljati pa naj bi začel začetkom prihodnega leta. Vložilni veto na novelo zakona o dohodnini so državni svetniki izglasovali brez razprave. Predlagala ga je interesna skupina delodajalcev, katere član Mitja Gorenšček je dejal, da je nova davčna olajšava samo za nove rezidente diskriminatorna, znižanje praga za vstop v sistem normiranih odhodkov pa preveč rigorozen. Spremembe v sistemu normiranih odhodkov bodo po njegovih besedah povzročile neenakost med davčnimi zavezanci.
Pričakovati pa je več zatekanja k nedovoljenim praksam, to pomeni sive ekonomije in posledično nižje prilive v davčne pokojninsko in zdravstveno blagajno. Prav tako pa je pričakovati nižjo gospodarsko rast in posledično večje potrebe po socialnih transferih.
Nova posebna olajšava pri dohodnini bo veljala za kadre v starosti do 40 let, ki bi se v Slovenijo vrnili po 2 letih dela oziroma študij v tujini ali pa so tu zaposleni tuji državljani. Gorenšček je dejal, da bi lahko bila olajšava samo za nekatere davčne zavezance ustavno sporna.
Predlagana rešitev namreč nakazuje na drugačno obravnavo, sicer enaka kompetentnih in izobraženih delavcev. Predlagana ureditev pa deluje, kot da bi izhajali iz predpostavke, da so domači delavci manj izobraženi.
Dodatno državni svetniki menijo, da bi novela morala ustrezne nasloviti pomen zagonskih podjetij, da bi lažje zaposlila vrhunske strokovnjake ter vlagala v raziskave in razvoj. Vložilni veto na novelo zakona o DDV so državni svetniki sprejeli s tesno večino. V obrazložitvi predloga je član interesne skupine delodajalcev Marko Staroveški dejal, da bo obveznost predložitve evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV finančni upravi v elektronski obliki po elektronski poti povzročila dodatne obremenitve.
Pri velikih podjetjih so to zelo veliki paket. To podjetjem povzroča dodatne in velike stroškovne obremenitve za IT nadgradnje.
Zvišanje obdavčitve pijač z dodanim sladkorjem in sladili z 9,5% na 22% stopnjo je ocenil kot nepremišljeno. Saj se sredstva ne zbirajo z namenom podpore pri zadevanju zdravstvene politike po zmanjševanju vsebnosti sladkorja v hrani.
Ker uvajanju višjega DDV-a ne sledijo aktivnosti osveščanja, izobraževanja, kar bi moral biti osnovni namen, je možno oceniti, da gre navedeni ukrep zgolj za namenom višjega davčnega priliva. Poleg tega prihaja opozorilo o vedno bolj masovnih nakupih v sosednji Italiji, ki je zaradi nižje trošarine in nižjega DDV-a cenejša za 18%.
Državna svetnica Monika Ažman je zvišanje obdavčitve sladkih pijač označila za pozitivno rešitev, državni svetnik Stanislav Pejavnik pa je dejal, da bi se lahko izglasovanje veta razumelo, kot da podpirajo nezdravo življenje.
V Slovenski demokratski stranki so kritični do predloga zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo. Poudarjajo, da podpirajo slovensko umetnost in umetnike, vendar ob tem poudarjajo, da je ta zakon diskriminatoren in pripravljen le za peščico izbrancev. Poslanka SDS Karmen Furman.
S predlogom zakona o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti Ministrstvo za kulturo privilegiranim posameznikom dodeljuje dodatek tudi do 1500 evrov. Dejstvo je, da z takšnimi dodatki vlada ruši pokojninski sistem, saj s privilegiranjem določenih skupin deli državljane na prvo in drugo razredne. Izplačane pokojnine bi namreč morale biti odraz plačanih prispevkov. V Slovenski demokratski stranki se sicer zavedamo širšega pomena kulture, a dejstvo je, da ta zakon zgolj razdvaja in tudi kulturnike postavlja v neenak položaj, kar so nenazadnje v javni razpravi opozorili tudi sami. Sprejem zakona pa zaznamuje tudi skrivanje podatkov Ministrstva za kulturo, ne vemo namreč, kdo, predvsem pa zakaj bi dodatke dobil.
Zato v SDS predlagajo, da se o predlogu še pred odločanjem v državnem zboru izvede posvetovalni referendum.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Društvo katoliških pedagogov na konferenco med drugim povabilo nekdanjega predsednika Boruta Pahorja.
Podnebna konferenca v Bakuju za zdaj še brez dogovora.
Nogomet, Slovenci v boj za obstanek v Ligi narodov proti Slovaški.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, dobra novica, da je na štajerski avtocesti ponovno promet sproščen, tako da proti Ljubljani ni nobenih večjih težav več, kakor tudi ne večjih daljših zastojev. So pa zastoji zaradi popodanske prometne konice, predvsem gneče zastoji nastajajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Še vedno aktualna prometna nesreča. Cesta Bloška Polica Sodražica pri Glini je še vedno zaprta. Ja, zaradi zimskih razmer na Hrvaškem pa je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike preko prehodov Petrina in Babno polje. Prelaz Vršič pa je prevozen samo za osebna vozila z verigami. Naj še omenimo na štajerski avtocesti. Med Blagovico in Vranskim proti Mariboru ta vikend ne bo zaprta, dela so odpovedana. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Že sinoči je dele države pobelil sneg. Snežilo je tudi po noči, zato so zjutraj na več cestah beležili prometne nesreče. Na štajerski avtocesti sta zjutraj zdrsnili dve tovorni vozili, ponekod so promet ovirala podrta drevesa. Težave imajo tudi v nekaterih drugih državah. Prispevek Tanje Dominko.
Na Kredarici je zapadlo 20 cm snega, na Pavličevem sedlu kar 33, nekaj manj na Kaninu, Voglu, Uršli gori in na Rogli. Snežilo je tudi drugod, pobelilo je Mursko Soboto, Ljubljano, Savinjsko dolino, a se sneg večinoma ni obdržal. Se je pa ponekod po državi oprijel vozišč. Na prometno-informacijskem centru so zato voznike pozivali, naj vožnjo prilagodijo razmeram in se na pot ne odpravijo brez ustrezne zimske opreme. Tega očitno vsi niso upoštevali, saj prihajalo do prometnih nesreč. Na štajerski avtocesti je zdrsnilo tovorno vozilo na poti proti Ljubljani, zatem pa eno tudi v nasprotno smer. Prihajalo je do zastojev, cesta je bila za tovorna vozila dalj časa zaprta. Nato je začela snežiti še v južni polovici države. Kako kaže za naprej dežurna prognostičarka Eva Bezek?
To je bilo najverjetneje to, kar se tiče snežne pošiljke. Namreč danes bodo te padavine, ki jih še imamo na jugovzhodu, počasi ponehale. Sicer pa nas bo prešla hladna fronta oziroma zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem pa burja, tako da se ne bo preveč segrelo danes čez dan, se pa bo jasnilo. Bo pa morda na jugu Slovenije popoldan možna še kakšna ploha in če se bo dovolj ohladilo, bo med dežjem morda tudi kakšna snežinka.
Sneženje je danes zajelo tudi nekatere dele na severozahodu Hrvaške in v notranjosti države. Ceste so mokre in spolzke v večjem delu Hrvaške, na jadranski obali piha močan veter, zaradi česar so prekinjene nekatere trajektne povezave. V delih Nemčije in Francije prav tako močno sneži, kar povzroča motnje v prometu in vremensko pogojene nesreče. V Parizu so celo začasno zaprli Eifflov stolp.
Ukrajinski parlament je sporočil, da je odpovedal današnjo sejo zaradi nevarnosti ruskega raketnega napada na vladne objekte v Kijevu. Do odpovedi seje prihaja v času najnovejše zaostritve vojne. Ukrajinske sile so namreč v preteklih dneh prvič proti Rusiji izstrelile rakete dolgega dosega. Moskva pa je včeraj Ukrajino napadla z balistično raketo. Petra Stopar.
O izstrelitvi ruske balistične rakete je včeraj prva poročala ukrajinska vojska, ki je raketo, ki je poletela nad mesto Dnipro, označila za medcelinsko. Zahodni viri so kmalo izrazili dvom v to in menili, da je šlo dejansko za balistično raketo s srednjim dosegom. Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je sinoči govoril o uporabi nove generacije balistične hipersonične rakete srednjega dosega, poimenovane Orešnik, pri čemer je namignil, da lahko nosi jedrski tovor. V zvezi NATO to vidijo zgolj kot ustrahovanje in pravijo, da ne bo niti spremenilo poteka konflikta, niti odvrnilo zaveznic od podpore Kijevu. Nemški kancler Olaf Scholz pa je rusko izstrelitev označil za grozljivo stopnjevanje, ki da kaže, kako nevarna je ta vojna.
Bolgarija in Romunija bi lahko z začetkom prihodnjega leta postali polnopravni članici šengenskega območja, je sporočil madžarski notranji minister Sandor Pinter. O omenjenem so na neformalnem srečanju govorili notranji ministri Avstrije, Madžarske, Romunije in Bolgarije. Polnopravno članstvo bi pomenilo tudi odpravo nadzora na kopenskih mejah, ne le na letališčih in v pristaniščih, kot velja trenutno. Končna odločitev je v rokah notranjih ministrov članic Unije, o njej pa naj bi govorili na zasedanju 11. decembra. Udeleženci podnebne konference v Bakuju so po večurni zamudi dočakali objavo novih osnutkov zaključnih dokumentov. Ti med drugim predvidevajo, da bi razvite države državam v razvoju za podnebne ukrepe do leta 2035 zagotovile 250 milijard dolarjev finančne pomoči na leto. V obdobju do leta 2025 je ta znesek 100 milijard dolarjev. Države v razvoju so pozivale k letni pomoči med 500 in 1300 milijardami dolarjev.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na predvečer državnega praznika dneva Rudolfa Maistra, ki ga praznujemo v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru, bo v Kamniku državna slovesnost. Letos bo še posebej pomenljiva, saj se spominjamo 150-letnice rojstva in 90-letnice smrti Maistra, ki je ena najpomembnejših slovenskih osebnosti prve polovice 20. stoletja. Vlada je zato letos razglasila Maistrovo leto, prispevek Marjane Debevec.
Kulturno-umetniški program nocojšnje slovesnosti bo potekal pod naslovom Veličina Rudolfa Maistra. Jutri bo v njegovi rojstni hiši v Kamniku dan odprtih vrat. Slovesnost pa bodo pripravili tudi pri njegovem doprsnem kipu ob Kamniški gimnaziji in srednji šoli. Maister je imel izjemno pomembno vlogo ob koncu Prve svetovne vojne, ko je bilo jasno, da se bodo kmalu risale nove državne meje. Takrat je Mariborski občinski odbor razglašal Maribor za del Nemške Avstrije, čeprav je večina ljudi govorila slovensko. Zaveden Slovenec, major Rudolf Maister, je uvidel, da se ponuja edinstvena priložnost, da ozemlje, kjer živijo Slovenci, postane sestavni del bodoče jugoslovanske države. Na sestanku častnikov v Mariborski Melski vojašnici 1. novembra 1918 je odločno nastopil in izrekel naslednje besede. Maribor razglašam za jugoslovansko posest in prevzemem v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vsem spodnjim Štajerskim. Na nemške častnike so te besede naredile velik vtis in priznali so mu vrhovno poveljstvo. S tem je bil postavljen temelj za vse nadaljne akcije v smeri utrditve severne meje. Veteran vojne za Slovenijo Janez Švajcner je o njem pred časom za naš radio povedal.
Torej, kot mož, kot človek, neverjetna osebnost in to, da je bil pesnik, to je bil tudi razlog, da je lahko storil, kar je vojaška običajna miselnost, ne dovoljuje skakati iz okvira podrejenosti. Maister kot umetnik je lahko razglasil 1. novembra zjutraj Maribor za slovenski. Isti hip zahteval imenovanje za generala in potem celo z Avstrijci dosegel dogovor o tem, da bo šla meja po Dravi. Žal je ljubljanska vlada ta dogovor uničila in vedno bolj me postavila ovire in na zadnje se je končalo kot se je.
Maister je nameraval namreč zasesti tudi Koroško, pa mu vlada v Ljubljani tega ni dovolila. Zaradi narodne zavesti je bil preganjan v stari Avstriji, pa tudi v novi državi kot pokončen Slovenec ni bil zaželen. Zato je bil leta 1923 brez pravega razloga upokojen, ko mu je bilo komaj 49 let. Ostal je v Mariboru, kjer je spodbujal kulturno, še posebej literarno življenje. General in pesnik Rudolf Maister je umrl na Uncu 26. julija 1934.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je dodelilo vseh 300 razpisanih štipendij za deficitarne pedagoške poklice. Njihov namen je spodbuditi mlade k študiju pedagoških študijskih programov in zaposlovanju v slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja po končanem študiju. Štipendije so bile razpisane za področja, kjer se najbolj zaznava potreba po dodatnih učiteljih. To so naravoslovje, tehnika, računalništvo in področje posebnih potreb. Društvo katoliških pedagogov Slovenije pripravlja jutri v Cerknici 6. mednarodno konferenco z naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Tokrat bodo v ospredje postavili narodni ponos v svetu, ki postaja vedno bolj na dosegu roke. Med predavatelji bodo tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor, novinarka Vida Petrovčič in direktor Mohorjeve družbe Celovec Karel Hren. Alen Salihovič je poklical članico organizacijskega odbora Dragico Motik.
Konferenca ne prinaša le informacij in znanja, temveč skuša nagovoriti tudi čustva udeležencev, nam je povedala članica organizacijskega odbora Dragica Motek.
Se pravi, da je učitelj pozoren tudi na to, kaj posameznika opredeljuje, kaj ohranja in ga povezuje z družino, z narodom, z državo Slovenijo in tudi širšo civilizacijsko skupnostjo, to se je Združeno Evropo. In ker pripadamo temu civilizacijskemu krogu, kjer so naši predniki pognali korenine in je rasla ta krošnja z bogatimi plodovi kulturne dediščine.
Je povedala Dragica Motek, pri domoljubju vidi izziv v negativnem odzivu na besede, kot so domovina in narod.
Pri nekaterih včasih sproža negativen odmev. Zato, ker te izrečene, preizrečene besede pri človeku se dotaknejo čustev, sprožajo čustva. Nekatere družbene organizacije, ki so globalistično usmerjene, pa se dobro tega zavedajo in se bojijo tega. Zato zaobidejo te besede, jih včasih celo zaničujejo ali celo poskušajo prepovedati.
Tudi tega se bodo gostje na tokratni konferenci dotaknili, med osrednjimi predavatelji pa so.
V plenarnem delu so trije. Med njimi je nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor s predavanjem, ki ima naslov Kako živeti narodni ponos v svetu, ko se meje vse bolj zabrišejo, ko so vse bolj zabrisane meje. Potem je tu tudi javnosti znana novinarka in predavateljica Vida Petrovčič s prispevkom Bodimo ponosni na naš jezik in kulturo, ohranjajmo ju za prihodnje generacije. In seveda še naš rojak, dr. Karel Hren, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca, to je iz Avstrije, z aktualnimi izzivi za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem. V drugem delu pa želimo predstaviti odlične prispevke učiteljev in vzgojiteljev iz Slovenije, tudi med Slovenci iz Argentine in Avstrije so.
Konferenca se bo v osnovni šoli v Cerknici začela jutri ob 9. uri, lahko pa jo boste spremljali tako neposredno, če se udeležite ali pa preko spletne povezave na Društvo katoliških pedagogov Slovenije.
Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo drevi ob 20. uri pomerila s Portugalsko za nastop na Evropskem prvenstvu prihodnje leto. Reprezentanci sta odigrali 5 medsebojnih obračunov, vsi pa so se končali zmago Slovencev. Čeprav naši fantje veljajo za favorite, Portugalcev ne gre podcenjevati, se so že večkrat pokazali čvrsto in agresivno igro. Povratna tekma bo v ponedeljek v Kopru. Slovenska nogometna reprezentanca pa se bo v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v Ligi B evropskega nogometa pomerila proti slovaški drugovrščeni ekipi skupine C1, je določil žreb parov na sedežu Evropske nogometne zveze v Nijonu. Varovanci selektorja Matjaža Keka so v prvem delu tekmovanja končali na 3. mestu skupine B3 za Norveško in Avstrijo. Odbojkarji ACH Volja so izgubili tudi drugo tekmo skupine A lige prvakov. Po porazu v Berlinu jih je tokrat v Ljubljani premagala ekipa projekta Varšave, izid je bil 1-3. Poljaki so se pokazali kot boljša ekipa, prevladovali so tako pri servisu kot v bloku, Ljubljančani pravih možnosti niso imeli, so pa izkoristili slabe trenutke tekmecev v drugi polovici tretjega niza, ki so ga v končnici na veselje več kot 3000 gledalcev tudi dobili. Na veliki skakalnici v olimpijskem Lillehammerju se bo s tekmo mešanih ekip ob 16.15 začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na Norveško sta odpotovali šestčlanska ženska vrsta na čelo z branilko skupne zmage Niko Prevc ter petčlanska moška ekipa, kjer sta v pripravah na sezono prednjačila zlasti Anže Lanišek in Timi Zajc. Hokejisti Celja so v tekmi Alpske lige izgubili v gosteh pri Ritnu z 1-7, hokejisti Sija Kronija Jesenic pa so v istem tekmovanju gostovali pri Zelamseju in izgubili z 1-4. Celje bo naslednjo tekmo igralo jutri proti Val Gardeni, Jesenice pa proti ekipi Unterland Cavaliers. Slovenj Gradec bo jutri gostitelj finala prve in druge judo lige Telekoma Slovenije. V drugi ligi bodo tekmovalci boje začeli že ob 11. uri, finale pa je na sporedu ob 17. Lanski naslov pred domačimi gledalci brani Impol iz Slovenske Bistrice. Španski nogometni strokovnjak Pep Guardiola je tudi uradno podaljšal pogodbo z angleškim prvakom Manchester Cityjem. 53-letni Španec, ki bi se mu pogodba iztekla julija prihodnje leto, je sodelovanje s klubom podaljšal do 30. junija leta 2027. To so bile športne novice v tri podneva.
Visoko patogena aviarna influenca ali ptičja gripa je nalezljiva bolezen perutnine ter okrasnih in divjih ptic. Okužba se večinoma konča s poginom. Za preprečevanje vnosa bolezni ureje je ključno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva rejce perutnine in drugih ptic, da zaščitijo živali pred stiki z divjimi pticami ter jih krmijo in napajajo v zaprtih prostorih.
Danes popoldne bodo padavine ponehale, meja sneženja se bo spet spuščala. Nato se bo od severozahoda jasnilo, veter bo oslabel. Popoldanske temperature so od 0 do 5 na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo pretežno jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -3, v krajih snežno odejo lahko tudi nižje, ob morju malo nad 0 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 3 do 8 na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo na Primorskem že oblačno, drugod bo oblačnost spremenljiva. Jutro bo po večini mrzlo, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, nekoliko topleje bo. V ponedeljek bo na severovzhodu sončno, drugod pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodnik. K temperaturam pred pol ure ob 15. Kredarica pretežno jasno, -15 stopinj, Celje, Gornji Grad, Slovenj Gradec in Mežica 0, Kranj in Trebnje ter Podčetrtek 1 stopinja, Ljubljana pretežno oblačno 2, Murska Sobota in Novo mesto oblačno 2 stopinji, Maribor, Ilirska Bistrica, Idrija, Vrhnika, Krško, Bohinjska Češnjica, Lendava 2 stopinji in še Koper ter Nova Gorica enaka temperatura 7 stopinj Celzija ob 15. uri. Na Primorski avtocesti se je zgodila nesreča, za Brezovico proti Kopru je zaprt prehitevalni pas. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Bloška Polica Sodražica, cesta je pri Glini zaprta. Seveda je čas prometne konice, zato je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod-zahod proti Karavankam žival ovira promet. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Tanja Dominko, dnevna urednica, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Naj vas povabimo še k poslušanju Mozaika dneva, v katerem boste slišali pogovor z urednikom izdaje Finance, menedžer Juretom Ugovškom na temo lestvice 100 najbogatejših Slovencev. Kdo vse je na vrhu in kako ocenjujejo premoženje, prisluhnite ob 18. uri. Zdaj pa je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.